From the Conference Center at Temple.
Z konferenčného centra na Chalamovom námestí Salt Lake City. Toto je 180. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zmiešaný spevacký zbor Inštitútu náboženstva z Oremu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.
Dieter F. Uchtdorf, second.
Toto zasadanie bude viesť Dieter Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Our dear brothers and sisters. Bratia a sestry, vítame vás v toto popoludne na druhom všeobecnom zasadaní 180. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Posielame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu, alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu a množstvu tých, ktorí sledujú toto zasadanie v kolových centrách v rôznych kútoch sveta, kde je táto konferencia dostupná pomocou satelitného prenosu. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí spevacký zbor Inštitútu náboženstva z Oremu, no organie bude sprevádzať Bonnie Godliforová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Come, listen to a prophet's voice. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Lynn G. Robbins zo 70-tníkov.
Our beloved Father in heaven.
Náš trojnebeský Otec. Sme vďační za toto celé zeme, generálnu konferenciu, ktorá nám pomáha tak veľa. A za požehnanie, za to, že môžeme byť povzbudení hudbou, posolstvami. Sme vďační za všetky naše požehnania. A vieme, že Ty si ten, ktorý nám dáva všetko, čo je v našich životoch dobré. Modlíme sa o Ducha, aby bol nad zborom a všetkými, ktorí budú hovoriť, aby mohli hovoriť podľa tej moci a aby tie posolstva boli prijatá do našich srdc. Pomôž nám, aby sme mohli zmeniť svoje životy, keď sa milíme na tomto víkendu. Sme vďační za zmiernu obeť Spasiteľa a modlíme sa o súčasťou Ducha a aby sme mohli posilňovať svoju vieru. A najmä modlíme sa o múdrosť, aby sme mohli uvládňovať veci, ktoré sa učíme, aby sme posilňovali domovy, aby naše domovy boli miesta, kde môžeme cítiť Ducha. A modlíme sa o tieto požehnanie v mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you.
The choir just sang, I
zbor, feel. Zbor dospieval pieseň I feel my Savior's love. A určite sa môžeme cítiť jeho lásku tento víkend. Prezident Monson ma požiadal, aby som vám teraz predstavil generálne autority územných sedmdesátnikov a generálne predsedníctva pomocných organizácií cirkvi na vyjadrenie podpory. Pra Robert W. Canfell, výkonný riaditeľ cirkevného kontrolného oddelenia, potom prečíta správu cirkevného kontrolného oddelenia. Potom bude nasledovať štatistická správa cirkvi za rok 2009, ktorú prednesie brat Brooke P. Hills, tajomník prvého predsedníctva.
Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi, Spencerovi, Monsonovi ako prorokovi, vídcovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježíše Krista svätých neskôrších dní. Henrymu Beninovi Eiringovi ako prvému rádcovi v prvom predsedníctve a Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému rádcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Boydovi, Kennethovi, Packerovi ako prezidentovi kvora 12 apoštolov a nasledovaným členom tohto kvora, ktorými sú Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Anderson. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, dajte to najavo. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a 12 apoštolom ako prorokom, vícom a zjavivateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme uvoľniť nasledujúcich bratov ako územných sedmdesátnikov s platnosťou od 1. maja 2010. Sú to
M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge de Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderón, Gabriel A. Campos, Chu Chen Che, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich J. Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Cairn, Christian H. Kleiweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chet Richardson, Maury W. Schof, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johann A. Vondra, Kazuhiko Yamashita. Those who wish to join
us. Všetci, ktorí sú k nám, chcete pripojiť a poďakovať im za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Ďakujem. Navrhujeme uvoľniť sestry Cheryl C. Lantovu, Margaret S. Liefertovu a Vicky F. Matsumoriovu ako generálne predsedníctvo primariek. Tiež uvoľníme všetky členky generálnej rady primariek. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto sestrom za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim bratom ako novým členom prvého kvora 70-tníkov Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Karen, a Juan A. Uceda. A ako novým členom druhého kvora 70-tníkov Larry R. Lawrence, Per G. Malm a Chairo Masagardi. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim bratom ako novým územným 70-tníkov.
Jan S. Arden, Philip K. Bussi, René Chota Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brand J. Hillier, Yui Chang Ruang, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik B. Minasyan, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Pierre No, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brett K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sosa López, Kusu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Greg T. Wright, Jim L. Wright. All in favor, please.
Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu Rosemary Mix Vixumovej ako novej generálnej prezidentke primariek a Jean Aldridge Stevensovej ako prvou radkyňou a Cheryl Faye A.C. Espinovej ako druhou radkyňou. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným 70-tníkom a generálnym predsedníctvám pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Prezident Monson, nakoľko som si mohol všimnúť, hlasovanie v konferenčnom centre bolo jednohlasne za predložený návrh. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vaše hlasovanie a vyjadrenie podpory za vašu vieru, oddanosť a modlitby. Pozývam práve povolané generálne autority a generálne predsedníctvo primariek, aby prišli dopredu a zaujali svoje miesta na pódiu.
This is a long walk.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints. Na prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista svätých dní skorších dní. Drahí bratia, ako je na radine zjaveným 120. oddelení nauky a zmluv, rada pre jej dispovanie s desiatkami schvaluje výdaje ze cirkevných fondov. Táto rada sa skladá z prvého predsedníctva, kvora 12 apoštolov a predsedajúceho biskupstva. Táto rada schvaľuje rozpočty pre cirkevné oddelenia a projekty. výdaje cirkevných oddělení jsou v souladě so schválenými rozpočtami a v shodě so cirkevními zásadami a postupmi. Cirkevné kontroly oddělení má přístup k všetkým záznamům a systémům, které jsou potřebné na vyhodnotení a adekvátnou kontrolu přímo a výdajů z fundu a na zabezpečení cirkevných aktiv. Cirkevné kontroly oddělení je nezávislé od všech ostatních cirkevných oddělení a činností a jeho zaměstnancami jsou kvalifikovaní účtovníci prověřené instituce, kvalifikovaní interní auditory. Církevní kontrolní oddělení dospěly na základě vykonaných kontrolních názorů, že všechny materiální záležitosti, přijaté příspěvky, vykonané výdaje a církevní aktivita za rok 2009 byly spravované a zaznamenané v shodě s příslušnými účtovními směrnicemi, schválenými rozpočtami, se stanovenými církevními zásadami a postupmi. S úctou překládá Cirkevní kontrolní oddělení Robert W. Cantwell, generální riaditeľ. Prvepenstvo vydalo nasledující statistickou zprávu církví v decembri. Koli 2865, misie 344, okrsky 616, zbory a pobočky 28424. Členstvo církví 13 824 854. Zaznamenané děti v roku 2009 119 722. Pokřesní konverty v roku 280 606. Misionáři na plný úvazok 51 736. Chrámy v roku 2009-2, fungující chrámy 130. A generální úradníci v církvi a ostatní, kteří nás od minulého konferencia odpustili. Starší Royden G. Derrick, emeritná generální autorita. Starší George I. Cannon, W. Don Ladd, Douglas J. Martin a Joseph B. Murin, bývalí 70-níci. Sestra Colleen W. A. C., vdova po staršom Carlosovi EACovi, emeritné generální autoritě, sestra Jean Sidanova, vdova po staršom Paulovi Ečtanovi, emeritné generální autoritě, sestra Jelair C. Simpsonova, vdova po staršom Robertovi Simpsonovi, sestra Jacqueline Lawrence, manželka staršího Mac Lawrence, sestra Betty N. Turley, manželka staršího Richard E. Turley, bývalého 70-níka, brat David S. King, bývalý asistent generálním vedení asociace mladých mužů, a sestra Ann S. Rysová, bývalá radkyně v generálním předsednictví Združení pomoci, brat Robert J. Matthews, odborník na Joseph Smith Translation of Bible, a brat Truman Madsen, cirkevní učeněc a bývalý riaditel BYU Jerusalem Center.
Thank you, brethren.
Ďakujeme, bratia. Teraz si vypočujeme starších L. Tom Perryho a D. Todd Christoffersona ze kvora 12. apoštolov.
Nedávno som mal príležitosť cestovať so starším Hallstromom a navštívili sme 5 miest na veľkom území stred v Spojených štátoch. V každom mieste, ktoré sme navštívili, sme mali stretnutie s misionármi na plný väzok, po ktorom nasledovalo stretnutie s vedúcimi kolu a zboru ohľadom misionárskej práce. Združenie pomoci kolu pripravilo medzi týmito stretnutiami ľahký obeď, aby nám poskytli čas na stretnutie s prezidentmi kolov. Keď sme dorazili do Milwaukee, dve mladé v rodini sa obratili so žiadosťou na združenie pomoci, aby mohli pripraviť a podávať obeď. Dvaje manželie pracovali v kuchyni. Dve matky dohliadali na výzdobu stola a na podávanie jedla. Tri mladé deti pripravovali stôl a podávali jedlo pod dohľadom svojich matiek. Toto bolo príležitosť pre matky, aby mali možnosť učiť svoje deti. Bolo veľmi zvláštne sledovať deti, ako reagujú na každú maličkosť, ktorú ich učili ich matky. Dokonale splnili každý detail svojej úlohy. Tento zážitok spôsobil, že som začal rozmýšľať nad výchovou, ktorú mi dala moja mama. Rovnako ako prorok Nefi a tiež ako mnohí z vás, narodil som sa dobrým rodičom. Nedávno mi jedna z mojich neterí ukázala 4 zapisníky mojej mami plné poznámok, keď sa pripravovala učiť triedu na združení pomoci. Domnievam sa, že tieto zapisníky predstavujú stovky hodín prípravy mojej mami. Moja mama bola úžasná učiteľka, ktorá sa usilovne a svedomito pripravovala. Mám jasne spomienky na tie dni, ktoré prechádzali jej lekcie. Jedalenský stôl bol pokrytý odkazmi a poznámkami, ktoré si pripravila k svojej lekcii. Bolo tam veľa pripraveného materiálu, že som si istý, že počas lekcie bolo z neho použité len malá časť, ale som si i tiež istý, že nič z nej pripravy nevyšlo na zmar. Ako si tým môžem byť istý? Keď som listoval v jej zapisníkoch, bolo to, ako keby som opäť počul moju mamu, ako ma učí. Opäť v jej zapisníkoch bolo pri každej jednej téme priveľa poznámok, aby sa s nimi vôbec mohla podeliť počas jedinej lekcie, ale čo nepoužila vo svojej lekcii, to použila pri učení svojich detí. Verím, že je dokonca možno povedať, že hoci moja mama nesmierne výkonovou učiteľkou spomedzi sestier zo Združenie pomoci, jej najlepšie učenie sa odohrávalo domov s deťmi. Samozrejme, z veľkej časti to bolo vďaka množstvu času, ktorý mala na to, aby učila svoje deti v porovnaní s učením sestier na Združení pomoci, ale tiež, že sa pripravovala tak svedomito, aby poprvé bola príkladom svojim deťom v usilovnej službe v cirkvi a po druhé, lebo zistila, že to, čo sa naučila pri príprave svojich lekcií, by sa mohlo opätovne použiť na vyšší účel, na učenie jej synov a dcer. Prosím, dovolte mi, aby som sa na chvíľu oddal spomienkám a podielal sa o niekoľko lekcií, ktoré som sa naučil od svojej mami. Moja mama rozumela významu toho, že má učiť svoje deti normy, hodnoty a nauku, kým sú malé. Hoci bola vďačná iným, ktorí učili jej deti mimo domova, v škole alebo v cirkvi, pochopila, že rodičom je zverené vzdelávanie ich detí a napokon, že rodičia musia zaistiť, aby ich deti boli učené tomu, čo ich chce naučiť ich nebeský otec. Naša mama sa nás, mňa ich mojich súrodencov, veľmi pozorne vypitovala na všetko, čo sme sa naučili inde ako doma, aby sa uistili, že do našich uší a myslí sa dostali správne lekcie. Keď som v niektoré dni bežal domov zo školy, myslel som si, že sa pre mňa v ten deň učenie skončilo, ale táto milná predstava bola rýchlo preč, keď som uvidel svoju mamu, ako na mňa čaká vo dverách. Keď sme boli mladí, každý z nás mal v kuchyni stôl, kde nás neprestajne učila popri tom, keď si vykonovala svoje povinnosti v domácnosti a pripravovala večeru. Bolo rodinou učiteľkou a vyžadovalo od nás o mnoho viac ako naši učiteľi v škole a v cirkvi. Učenie mojej mamy zahrňalo svetské duchovné lekcie. Uistila sa, že nikto z nás nezaostáva vo svojich školských povinnostiach. Tiež si na nás predsvičovala svoje lekcie na Združenie pomoci. Samozrejme, že my sme obdržali tie neskrátené lekcie, ktoré boli v jej zapisníkoch, nie tie zostručené, ktoré sa museli napasovať do času jednej lekcie v triede. Čas našho učenia doma sa tiež venovala učeniu na spameť veršov z písiem, článkov viery a slov prorokov. Moja mama bola tým človekom, ktorý verí, že myslel zoslabne, ak nie je neustále predsvičované. Učila nás, keď sme umývali riady, mutilo maslo a pomáhali inými spôsobmi. Verila tomu, že do mysli jej deti preniknú myšlienky aj vtedy, keď sú zanedprázdnené fyzickou prácou. Nepoužívam svoju mamu ako vzorový model rodičia v dnešnom svete. Dnes je iná doba. Ale hoci sa časy môžu zmeniť, učenie rodičov nemôže byť nikdy znehodnocované. Mnoho aktivity spájajú hodnoty jedného pokolenia s ďalším, ale snáď najhlavnejšou z týchto aktivít je učenie detí rodičmi doma. Toto je pravdivé najmä vtedy, keď premyšľame nad učením hodnot, morálnych noriem a viery. Učenie doma sa stáva čoraz viac dôležitým v dnešnom svete, kde je protivníkov vplyv tak rozšírený a on útočí a pokúša sa zničiť samotný základ našej spoločnosti, a to rodinu. Rodičia musí učiniť pevné rozhodnutie, že učenie doma je najposvetnejšou povinnosťou. Hoci iné inštitúcie, ako cirkev a škola, môžu pomáhať rodičom, aby vychovávali dieťa na počiatku jeho cesty, v konečnom dôsledku leží táto povinnosť na rodičoch. Podľa veľkého plánu šťastie sú to práve rodičia, ktorým je zverená starostlivosť o deti našho nebeského Otca a ich rozvoj. Naše rodiny sú neoddeliteľnou súčasťou jeho diela a slávy, priniesť nesmrteľnosť a večný život človeka. V Božom večnom pláne je obvykle zamýšľanie, že rodičia hrajú ústrednú rolu v životoch svojich detí. Našťastie sú do ich životov zahrnutí aj iní ľudia, ktorí môžu zastúpiť rodičov, ak nemôžu. Avšak sú to rodičia, ktorým Pán prikázal, aby priniesli svojim deťom svetlo a pravdu. Rodičia majú priniesť do svojich domovov svetlo a pravdu súčasne skrze rodinnú modlitbu, spoločne štúdium písma, rodinný domáci večer, hlasné čítanie kníh, spev a spoločné jedlo. Vedie, že vplyv spravodlivého, svedomitého, vytrvalého, každodenného rodičovstva patrí medzi najsilnejšie a najviac podporujúce síly dobra na svete. Prosperita každej spoločnosti, šťastie jej ľudí, ich blahobyt a pokoj, to všetko má základy v učení detí doma. Starší Joseph Fielding Smith učil, je povinnosťou rodičov učiť svoje deti tieto spásne zásady Evanjelia Ježíše Krista, tak, aby viedeli, prečo sa majú dať pokrstiť a aby mohli získať uprímnu túžbu, aby mali vo svojich srdciach túžbu pokračovať v dodržiavaní prikázaní Božích, potom, ako sú pokrstené, aby mohli prísť späť do jeho prítomnosti. Chcete mať, moji dobrí bratia a sestry, svoje rodiny, svoje deti? Chcete byť spečatení k svojim otcom a k svojim matkám, ktorí vás predošli? Ak áno, potom musíte začať s učením v koliske. Učte príkladom a pravidlom. Príklad mojej mami ako učiteľky v domove vyvoláva ďalšiu myšlienku, ktorá sa všeobecnejšie dotýka učenie. Cirkevní vedúci strávia kopu času tým, že rozmýšľajú o tom, ako skvalitniť učenie v cirkvi. Prečo tomu venujeme čas a úsilie? Pretože veríme v ohromnú moc učenie, ktoré zvýši vieru jednotlivcov a posilní rodiny. Verím, že jedno z najúčinnejších vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme skvalitnili učenie v cirkvi, je skvalitniť učenie vo svojich domovoch. Naše učenie v domove nás pripravuje, aby sme účinnejšie učili v cirkvi, a naše učenie v cirkvi nám pomáha učiť účinnejšie v domove. Všade v cirkvi sú jedalenské stoly pokryté odkazmi a zapisníky zaplnené myšlienkami, ktoré sa učia počas lekcií. Neexistuje niečo také ako nadmerná príprava na vyučovanie evanjelia. Či už niečo zo svojej prípravy použijem počas vyučby v triede, alebo nie, môžeme to vždy použiť pri učení doma, aby sme porozumeli evanjeliu. Inšpirovaný dokument Rodina prehlásenie svetu vyhlasuje: manžel i manželka majú posvetnú zodpovednosť milovať a starať sa jeden o druhého a o svoje deti. Dedičstvom od Hospodina sú synovia. Rodičie majú posvetnú povinnosť vychovávať svoje deti v láske a spravodlivosti, starať sa o ich telesné a duchovné potreby, učiť ich vzájomne sa milovať a navzájom si slúžiť, dodržiavať Božie prikázanie a byť občanmi dodržujúcimi zákony, nech žijú kdekoľvek. Podľa božského vzoru otcovia predsedajú svojim rodinám v láske a spravodlivosti a sú zodpovední za to, že sa postarajú o životné potreby, o ochranu svojich rodín. Matky sú predovšetkým zodpovedné za výchovu svojich detí. V týchto posvetných zodpovednostiach sú otcovia a matky povinni pomáhať si jeden druhému ako rovnocenní partneri. V súlade s prehláseným rodinné prehlásenie svetu, zásady, ktoré som učil ohľadom učenie v domove, sa vzťahujú na oboch rodičov, ale zvlášť rozhodujúce sú pre úlohu matky. Otcovia trávia väčšinu času počas dňa mimo domove v zamestnaní. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo väčšina zodpovedností za učenie detí v domove spočíva na matkách. Hoci sa okolnosti môžu líšiť a nevždy sa dá dosiahnuť ideál, verím, že je to podľa božského vzoru, že úlohou materstva vyzdvihuje starostlivosť a učenie budúceho pokolenia. V dnešnej dobe vidíme tak veľa víziev rušivých a ničivých vplyvov, ktoré majú v pláne zviesť Božie deti na nesprávnu cestu. Vidíme veľa mladých ľudí, ktorým chýbajú hlboké duchovné korene potrebné k tomu, aby zostali stať vo viere, keď okolo nich zúrie búrky nevieria zúfalstva. Príliš veľa detí našho nebeského Otca podlieha svetským túžbám. Nápor zlovoľnosti proti našim deťom je zrazu rafinovanejší a nehanebnejší než kedykoľvek predtým. Učenie evanjelia v domove pridáva ďalšiu vrstvu izolácie, ktorá ochrání naše deti pred svetskými vplyvmi. Boh vám žehnaj, úžasné matky a úžasní otcovie v Sione. Zveril vám do starostlivosti svoje večné deti. Ako rodičia sme partnermi Boha, dokonca sa k nemu pripájame pri prinášaní jeho diela a slávy medzi jeho deti. Je to naša posvetná povinnosť robiť to, čo najlepšie. O tomto svedčím. V mene Ježíše Krista. Amen.
On October 6. októbra 1536 zo Žalára na hrade Vilvoord, nedaleko Brusele, vyvedená žalostná postava muža. Podstúpil takmer 1,5-ročné otrpenie v osamotnej, v tmavé, veľkej kopke. Tento väzeň bol priviazaný k kolu pri vonkajšej strane hrade. Mal možnosť nahlas predniesť svoju poslednú modlitbu. Pane, otvor oči kráľa Anglická. A potom bol obesený. I hneď potom bolo jeho telo upálené. Kto bol onen muž? A aký bol jeho prečin, za ktorý ho odsúdil ako politické, tak náboženské autority? Jeho meno bolo William Tyndale a previnil sa tým, že preložil Bibliu do angličtiny a vydal ju. Tyndale, ktorý sa narodil v Anglicku približne v tom čase, keď sa Columbus plavil do Nového sveta, získal vzdelanie na Oxforde a Cambridge a potom sa stal členom katolického kléru. Plynule rozprával 8 jazykmi. Tyndale bol zanieteným študentom Biblie a veľmi ho trápila všeobecná neznalosť písiem, ktorú pozoroval nielen u duchovenstva, ale aj u bežných ľudí. Vo vešnivý debate s kňazom, ktorý bol proti tomu, aby mal občajný človek prístup k písmám, Tyndale vyhlásil, ak Boh ušetrí môj život, pričiním sa o to, že chlapec, ktorý tlačí pluh, bude vedieť viac o písmach, než samotný pápež. Usiloval o súhlas cirkevných autorít, aby pripravil preklade Biblie do angličtiny, aby tak všetci mohli čítať a požívať slovo Božie. Bol odmietnutý, lebo prevládal všeobecný názor, že ak by mali bezprostredný prístup k písmam a iní ľudia ako kňazi, ohrozilo by to autoritu cirkvi a rovnalo by sa to hádzaniu perel sviniam. Tyndale napriek tomu neustúpil pred výzvou pracovať na preklade. V roku 1524 pricestoval pod falošným menom do Nemecka, kde sa takmer celý čas skrýval pred neustálou hrozbou zatknutia. S pomocou oddaných priateľov bol Tyndale schopný vydať anglické preklady nového a neskôr starého zákona. Biblie boli pasované do Anglicka, kde boli veľmi žiadané a veľmi cenené tým, ktorí ich mohli získať. Boli hojné, šírené, ale v tajnosti. Autority spalili všetky kopie, ktoré našla. Ale predsa len 3 roky po Tyndalovej smrti Boh naozaj otvoril oči kráľa a vydaným niečoho, čo sa volalo Veľké Biblia, a začali byť písma v anglicku verejne dostupné. Tyndalovo sa dielo stalo základom pre takmer všetky budúce anglické preklady Biblie, najmä verziu kráľa Jakuba. William Tyndale nebol prvým ani posledným z tých, ktorí sa v mnohých krajinách i jazykoch obetovali, aby priniesli na svetlo slovo Božie. Týmto všetkým dlhujeme veľkú vďaku. Snáď ešte viac vďační by sme mali byť tými, ktorí verne zaznamenovali a zachovávali slovo počas mnohých vekov, často zároveň s horlivou prácou a obeťou. Mojžišovi, Izajašovi, Janovi, Pavlovi, Mormonovi, Jozefovi Smetovi a mnohým ďalším. Čo také, čo vedeli o dôležitosti písiem, by sme mali vedieť aj my. Čomu rozumieli ľudia v Anglicku 16. storočia, ktorí zaplatili enormné sumy a vzali na sebe vážne nebezpečenstvo za to, aby mali prístup k Biblii. Tesne pred svojou smrťou zveril prorok Alma posvetné záznamy ľudu svojmu synovi Helemanovi. Pripomenul mu, že písmo rozšírili pamäť ľudu a presvedčili mnohých o ich nesprávnych cestách a priviedli ich k poznaniu ich Boha a viedli k spasu ich duší. Prikázal Helemanovi, aby uchránil záznamy, aby skrze ne mohol Boh ukázať svoju sílu budúcim pokoleniam. Boh skrze písma v skutočnosti ukazuje svoju sílu k spase a povýšeniu svojich detí. Ako povedal Alma, svojim slovom rozširuje našu pamäť, opravuje klamstva a omily a privádza nás k pokániu a k radosti v Ježišovi Kristovi, našim vykupiteľovi. Písma rozširujú našu pamäť tým, že nám pomáhajú vždy si pamätať na Pána a na náš vzťah s ním a s Otcom. Pripomínajú nám to, čo sme vedeli v našom predpozemskom živote, a rozširujú našu pamäť v inom zmysle tým, že nás učia o epochách, ľuďoch a udalostiach, ktoré sme osobne nezažili. Nik z nás nebol tam, aby videl rozdelené Červeného mora a to, ako Mojžiš prešiel medzi murmi vody na druhú stranu. Neboli sme tam, aby sme počuli kázanie na hore, aby sme videli spasiteľovo utrpenie v Getsemane a na kríži, a neboli sme s Máriou, aby sme počuli dvoch anjelov cvičiť pri prázdnom hrobe, že Ježiš bol vyskriesený z mŕtvych. Sme neboli v zástupe v krajine hojnosti a nepristupovali sme jeden po druhom k vyskresenému spasiteľovi, aby sme ho na jeho vyzvanie pocítili rány od klincov a neumývali sme jeho nohy slzami. Neklačili sme vedľa Jozefa Smeta po spätnom haji. Avšak, a tak poznáme tieto veci oveľa viac, pretože máme záznam písiem, aby rozšírili našu pamäť. A keď tieto veci prenikú do našej mysle a do nášho srdca, naša viera v Boha a v jeho milovaného syna zapustia korenie. Písme tiež rozširujú našu pamäť tým, že nám pomáhajú, aby sme nezabudli to, čo sme sa my i prichádzajúce generácie naučili. Tí, ktorí budú nemajú alebo ignorujú zaznamené slovo Božie v neho, nakoniec prestanú veriť a zabudnú, čo je účelom či ich existencie. Spomínate si, aké dôležité bolo pre lehýho ľud vziať si so sebou mosadzné dosky, keď opúšťali Jeruzalém. Tieto písma boli nevyhnutné pre ich poznanie Boha a pre poznanie budúceho vykúpenia Krista. Iná skupina, ktorá prišla z Jeruzalema krátko po lehým, písma nemala. a je zaznamenané, že keď sa s nimi asi o 300 či 400 rokov neskôr stretli Lehyho potomkovia, ich jazyk bol skazený a oni popierali existenciu svojho stvoriteľa. Aj keď v dnešnej dobe sú Biblia a iné písma ľahko dostupné, stále existuje rastúca negramatnosť týkajúca sa písiem, pretože ľudia tie knihy neotvoria. Následkom toho zabudujú veci, ktoré vedli ich prarodičia. Boh požíva písma, aby uviedol na pravú mieru chybne uviažované falošné tradície a hriech s jeho zničajúcimi účinkami. Je nežným rodičom, ktorý nás ušetrí od zbytočného utrpenia a žialu a v tej istej chvíli nám pomôže pochopiť svoj božský potenciál. Písma napríklad spochybňujú starodávnu filozofiu, ktorou je v dnešnej dobe opäť populárna, filozofiu Korihora, že neexistujú nevyvratiteľné morálne zásady, že každému človeku sa vedie podľa jeho naranie a že každý človek môže činiť, čo chce a nie je to zločin a že keď človek zomrie, je to jeho koniec. Alma, ktorý sa s Korihorom doharoval, nenechal svojho vlastného syna Koriantana na pochybách ohľadom skutočnosti a povahy božského zákona morálky. Koriantan sa previnil sexuálnym hriechom a jeho otec mu s láskou a otvorene povedal, že či nevie, že tieto veci sú ohavnosťou v očiach pánových, najohavnejším zo všetkých hriechov, okrem preliate nevinnej krvi a zapretia Ducha Svätého. Mnohí ľudia v dnešnej dobe, na rozdiel od toho, čo si ľudia mysleli pred 100 rokmi, by sa s Almom preli o zavážnosti nemravnosti. Ak existuje Boh, hovoria, ospravedlní všetky hriechy a zločiny, pretože nás miluje. Nepotrebujeme pokanie, alebo na návyš postačí jednoduchá spoveď. Predstavujú si Ježiša, ktorý chce, aby ľudia pracovali na sociálnej spravodlivosti, ale ktorý nemá žiadne nároky na ich osobný život a správanie. Ale Boh lásky nás nenechá, aby sme sa učili skrze smutnú skúsenosť, že zlovoľnosť nikdy nebola šťastím. Jeho prikázanie sú hlasom skutočným a našou ochranou proti bolesti, ktorú si na seba sami vkladáme. Písma sú skúšobným kameňom na meranie správnosti a pravdy a majú jasno v tom, že skutočné šťastie nespočíva v popieraní spravodlivosti Božej, či v tom, že sa snažíme obísť dosledky hriechu, ale v pokání a v odpustení skrze uzmierajúcu milosť Syna Božieho. Písma nás učia zásady a morálne hodnoty, ktoré sú nevyhnutné k zachovaniu občianskej spoločnosti, ktoré zahrania bezúhonnosť, zodpovednosť, nezištnosť, vernosť a pravú lásku. Tam, kde sa pravdy s písiem ignorujú, alebo sa ich ľudia vzdajú, tam sa rozpára nevyhnutný morálny základ spoločnosti a blíži sa úparok. Časom neexistuje nič, čo by bolo oporou inštitúcií, ktoré posunuje spoločnosť. A nakoniec, hlavným účelom všetkým písiem je naplniť naše duše vierou v Boha Otca a v Jeho Syna Ježíša Krista. Vierou, že oni existujú. Vierou v Otcov plán pre našu nesmrteľnosť a večný život. Vierou v uzmierenie a vzkriesenie Ježíša Krista, ktoré činí možným tento plán šťastia, vierou, ktoré učiní z Evanjelia Ježíša Krista náš spôsob života a vierou, ktoré nám pomôže poznať jediného pravého Boha, ktorého On poslal, Ježíša Krista. Slovo Božie, ako hovorí Alma, je ako semienko zasadané do našich srdc, ktoré, keď je v nás začína rásť, vytrvá vierou. Viera neprechádza štúdiom starodávnych textov ako výhradné akademickým hľadením, neprichádza vedeckými experimentami, neprichádza dokonca ani dosvedčenými zázrakmi. Tieto veci môžu pomáhať potvrdiť vieru, či ju niekedy spochopniť, ale nevytrvajú ju. Viera prichádza svedectvom ducha k našej duši, ducha k duchu, keď počúvame alebo čítame slovo Božie. A viera sa vyvíja, keď pokračujeme v horovaní na slove. Opisy viery iných v písmach nám pomáhajú posilniť našu vlastnú. Spomíname si na vieru istotníka, ktorá splnomocnila Krista, aby vyliečil jeho sluhu bez toho, aby ho uvidel. A na vyliečenie dcery pohanskej ženy, pretože pokorná matka bola ochotná prijať za omrvinky za majstrovou stola. Počúvame volanie trpiaceho Joba. On povedal v slzách, ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví na prachom. Zo svojho tela uzriem Boha. Počúvame o rozhodnutí citlivého chlapca, proroka, ktorého tak mnoho dospelých nenávidelo a kruto prenasledovalo a dodáva nám tú odvahu. Mal videnie. Vedel, že ho mal a ani všetko prenasledovanie pod slnkom ho nemohlo prenútiť to zmeniť. Písma, pretože vykladajú nauku Kristovu, sprevádza Duch Svätý, ktorého úlohou je vydávať svedectvo o Otcovi a o Synovi. Takže, keď čítame písma, je to jeden zo spôsob, ktorým obdržíme Ducha Svätého. Samozrejme, že písma sú od počiatku dané skrze Ducha Svätého a ten istý Duch môže potvrdiť ich pravdu vám i mne. Študujte písma pozorne, uvážené. Premýšľajte nad nimi a modlite sa o ne. Písma sú zjaveným a budú prinášať dodatočné zjavenie. Uvažujte o dôležitosti toho, že sme požehnaní tým, že máme Svetú Bibliu a okolo 200 ďalších strán písiem, v ktorých sú zahrnuté Kniha Mormonova, Nauka a zmluvy a Drahocenná perla. Potom uvažujte o tom, že najvyššie v postredí, ako je toto proroci hovoria slova, ktoré im predloží Duch Svätý, ktoré Pán nazýva písmom, a ktoré k nám prúdia takmer neustále prostredníctvom televízie, rádia, internetu, cez satelit, sedačka, DVDčka a v tlačnej podobe. Domnievam sa, že nikdy v dejinách ľudstva neboli ľudia požehnaní takou kvantitou svätých písiem. A nielen to, ale každý muž, žena a dieťa môže vlastniť a študovať svoj vlastný osobný výtlačok týchto posvätných textov, väčšinou vo svojom vlastnom jazyku. Aké neuveriteľné by sa to zdalo ľuďom v dobe Williama Tyndala a svätým prechádzajúcich dispenzácií. Pán nám s určitosťou spolu s týmto požehnaním hovorí, že naša potreba neustálej opory v písmach je v dnešnej dobe väčšia než kedykoľvek predtým. Kež neprestajne hodujeme na slovách Kristových, ktoré nám povedia všetky veci, ktoré máme robiť. Študoval som písma a premyšľal nad nimi a v tento veľkonočný čas vám vydávam svoje svedectvo o Otcovi a o Synovi, tak ako ich zjavujú Sväté písma. V mene Ježíša Krista. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Ďakujem. Zbor a kongregácia nám teraz spoločne zaspievajú pieseň O Bože, my ti ďakujeme. Potom sa k nám prihovoria starší Koichi Aoyagi a starší Bruce A. Carlson zo 70-tníkov. Po ich poznámkach si vypočujeme staršieho Davida Bednera ze kvora 12 apoštolov.
Toto je 180. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
My brothers and sisters.
Moji drahí bratia a sestry. Som veľmi vďačný za príležitosť hovoriť na tejto konferencii. Som vďačný za prezidenta Thomasa Monsona a svedčím, že je prorokom žijúceho pána. Hlboko na mňa zapôsobil úžasný príklad prezidenta Monsona, ktorý počas celého doterajšia života používal ruky na pomoc a záchranu ostatných. Žijeme v dňoch, kedy mnohí ľudia čelia kalamitám a kvôli zničujúcim následkom zemetrasení, tsunami, hurikánov a iných prírodných katastrof potrebujú pomoc. Cirkev sa týmto ľuďom snaží pomôcť prostredníctvom humanitárnej pomoci. Členovia cirkvi každý mesiac verne dávajú štedré pôstne obete a slúžia v duchu lásky. Doslovne podávajú pomocné ruky pánovým spôsobom. Nasledujú pánové prikázanie, aby vo všetkých veciach pamätali na chudobných, núdzich a chorých, pretože ak tieto veci nerobíme, nie sme jeho učeníkmi. Dnes by som sa rád sústredil na ruky, ktoré pomáhajú a zachraňujú duchovne. Pánovým dielom a slávou je skutočne uskutočnenosť, nesmrteľnosť a večný život človeka. Mnohí okolo nás potrebujú duchovnú pomoc. Keď podávame záchrannú ruku menej aktívnym členom, rodinám, kde nie sú všetci členmi cirkvi a tým, ktorí nie sú našej viery, pozývame všetkých, aby prišli ku Kristovi. Keď som bol novoobrateným členom cirkvi, zažil som duchovnú záchranu prostredníctvom záchranných rúk vernej členky cirkvi. Vyrastal som v Japonsku, blízko dieska zimných olympijských hier v Nagane. Moje rodné mesto sa veľmi podobá na Salt Lake City. Je to dolina obkolesená nádhernými horami. Keď som mal 17 rokov, stretol som dvoch amerických misionárov, starších Cartera a Hayashiho. Aj keď na náš vek líšil iba o 2 roky, starší mali niečo nádherné, čo som nikdy predtým necítil. Boli usilovní, veselí, naplnení láskou a svetlom. Ich vlastnosti na mňa hlboko zapôsobili a chcel som sa stať takým, ako oni. Počúval som ich posolstvo a rozhodol som sa, že sa dám pokrstiť. Moje rodičia, ktorí boli budhisti, boli proti môjmu krstu. Vďaka pomoci misionárov a pána som získal povolenie a zázračne som sa mohol dať pokrstiť. Na ďalší rok som nastúpil na univerzitu v Yokohame. Žil som sám, ďaleko od rodného mesta a ľudí, ktorých som poznal. Cítil som sa osamelý a vzdialil som sa od cirkvi. Jedného dňa som dostal pohľadnicu od členky cirkvi z môjho rodného mesta. Napísala mi, že sa dopočula, že nechodím na cirkevné zhromaždenia. Citovala verš z písiem a pozvala ma, aby som sa do cirkvi vrátil. Bol som premožený slovami tohto verša. Pomohlo mi to uvedomiť si, že som možno stratil niečo dôležité. Rozmýšľal som nad tým a zápasil s tým mnoho dní. To mi tiež pomohlo, aby som sa spomenul na sľub, ktorý mi dali misionári. Ak budeš čítať knihu Mormonovu a opýtaš sa vo vrúcnej modlitbe, či je ten sľub, ktorý je v knihe Moroniho pravdivý, budeš poznať pravdu prostredníctvom moci Ducha Svätého. Uvedomil som si, že som sa nemodlil celým srdcom a rozhodol som sa tak urobiť. Jedného rána som vstal skôr, poklakol som vo svojom malom byte a úprimne som sa pomodlil. Na moje prekvapenie sa na mňa vylielo potvrdenie od Ducha Svätého, tak, ako mi to bolo sľúbené. Srdce mi horelo, telo sa mi triaslo a bol som naplnený radosťou. Mocou Ducha Svätého som zistil, že Boh, Otec a Jeho Syn, Ježiš Kristus, žijú a že sa skutočne zjavili Jozefovi Smithovi. Zaviazal som sa vo svojom srdci, že budem činiť pokánie a verne nasledovať Ježiša Krista po zvyšok svojho života. Tento duchovný zážitok mi úplne zmenil život. Rozhodol som sa, že budem slúžiť na misii z vďačnosti Pánovi a členke cirkvi, ktorá ma zachránili. Po misii som bol v chráme spečatený s dievčaťom a boli sme požehnaní 4 deťmi. Nie je to náhoda, že to je to isté dievča, ktoré ma zachránilo tým, že mi poslalo pohľadňujúcu do toho osamelého bytu v Jakome pred mnohými rokmi. Slovami žalmistu. Zblúdil som ako ovca stratená. Hľadal si svojho služobníka, lebo som nezabudol na tvoje príkazy. Ostávam veľmi vďačný za Pánove milosrdenstvo a za pomoc tejto členky cirkvi, ktorá ma pozvala, aby som ešte raz prišiel ku Kristovi. Viem, že mnohí z vás súkromne poskytujete svoje milujúce, zachraňujúce ruky každý deň. Toto zahŕňa vernú sestru zo Združenia pomoci, ktorá sa nestará iba o sestry, ktoré boli pridelené, ale o všetky sestry, ktoré sú choré alebo potrebujú nejakú inú pomoc. Navštevuje ich často a už posunila vieru mnohých. Rozmýšľam o biskupovi, ktorý často navštevoval vdovy a vdovo vo svojom zbore. V tomto druhu pomoci pokračoval ešte mnoho rokov po svojom uvoľnení. Poznám vedúceho kňazstva, ktorý trávi čas s náhlym mužom, ktorý stratil otca. Robí s ním rôzne aktivity, učí ho evanjeliu a radí mu tak, ako to robil jeho otec. Súčasťou jednej aktivity primáriek je to, že moja 5-ročná vnúčka vhodí kukuričné semienko do veľkej sklenenej fľaše vždy, keď sa rozhodne správne. Keď vyhľadáva veci, ktoré by mohla robiť správne každý deň, nahlas si spieva: Nasleduj proroka. Nasleduj proroka. Nasleduj proroka. On pozná cestu. Nemám čas na to, aby som vám povedal o všetkých dobrých veciach, ktoré vidím robiť členov cirkvi. Nasledujú radu proroka, nie z povinnosti alebo z odpovednosti, ale z vlastnej vôle, anonymne a radosne. Niekedy sa cítime slabí a chýba nám sila zachraňovať iných. Ale Pán nám pripomína: Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Skončím s citátom od prezidenta Thomasa Monsona. Moje bratia a sestry, sme obklopení tými, ktorí vyžadujú našu pozornosť, naše pozbudenie, našu podporu, našu útechu, našu láskavosť. Či sú to členovia našej rodiny, priatelia, známi či neznámi. Sme Pánovými rukami tu na zemi. S poverením slúžiť jeho deťom a pozdvihovať ich. On spolieha na každého z nás. Kiež nasledujeme radu a príklad proroka každý deň a každý deň hľadáme tých, ktorí potrebujú pomoc, aby sme mohli byť Pánovými rukami pri pomáhaní a zachraňovaní jeho detí. O to sa modlím v mene Ježiša Krista. Amen.
The story is told.
Tu je príbeh o dvoch mužoch, ktorí milovali otorové aktivity a prenali si malé lietadlo, aby mohli odlietiť k odľahlému jazeru na svoju každoročnú rybačku. Po skončení výletu sa pilot vrátil, aby ich vyzdvihol, ale hneď informoval rybarov, že jeho malé lietadlo nie je schopné vziať naraz ich načinie aj dodatočnú váhu rybu, ktoré chytili. Rybari však nechceli platiť za druhý let. Tak keď slúbili, že sa rozumne zbalili a dali pilotovi nejaké peniaze navyše, zdrahovo súhlasil, že sa pokusí odlietiť. Rybári sa uškrňali, keď pilot zdvihol lietadlo do vzduchu, ale o niekoľko sekúnd začal lietadlo klesať a zrútilo sa do veľkej baziny na konci jazera. Lietadlo začalo klesať, keď vletilo do znamenného fenoménu nazvaného prizemný efekt. Prizemný efekt je stvorený, keď je vzduch stlačený medzi krídlami a povrchom zeme, keď sú k sebe blízko. V tomto prípade, keď lietadlo pomaly stúpalo na prizemný efekt, muselo lietiť na úrovni maximálneho tlaku a síly, čo proste nemohlo urobiť. Našťastie sa nikomu nič vážne nestalo. A potom, ako opäť prišli ku zmyslom, jeden rybár sa spýtal toho druhého. Čo sa stalo? On odpovedal. Zručili sme pri štarte, asi 100 metrov od miesta, kde sme skončili minule. Rovnako ako títo dvaja rybári, aj my niekedy veríme, že musí existovať ľahšia cesta, skrátka či úprava pánových prikazaní, ktoré by zodpovedala našim osobným pomerom. Takéto myšlienky odmietajú pripustiť, že prísna poslušnosť Božích zákonov prináša jeho požehnania, kým zlyhanie v zotrvaní jeho zákonov vedie k predvídateľným následkom. Prezident Harold B. Lee povedal v čase, keď bol povolaný za prezidenta cirkvi, bezpečnosť cirkvi spočíva na členoch, ktorí zachovávajú prikázania. Keď zachovávajú prikázania, prídu požehnania. Keď sa rozhodneme neposluchnúť prikázanie, je to väčšinou preto, predsvedčili sme samých sebe, že toto sa nás netýka, za druhá, neveríme, že to prikázanie je dôležité, alebo za tretie, sme si istí, že toto prikázanie je príliš ťažké na to, aby sme ho posluchili. V posledných rokoch vlády kráľa Šalamúna ho prorok informoval, odberiem tý kráľovstvo a dám ho svojmu služobníkovi. Krátko potom Achia určil, že jiným služobník Jarobím, pracovitý muž, ktorého Šalamún ustanovil nad všetkými ťažkými prácami v Jozefovom dome. Jarobeamové povinnosti si vyžarovali, aby putoval od Efraimského pohoria, kde žil, do hlavného mesta Jeruzalema. Počas jednej takejto cesty ho stretol na ceste prorok a povedal, tebe dám 10 kmeňov. Tiež poučil Jarobeama, ak posluchneš všetko, čo ti prikážem, čo je správne v mojich očiach, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, dám ti Izraele. Keď si Šalamún vypočul Achiové proroctvo, začal sa bať Jarobeama a poslal ho do vyhnanstva do Egypta. Po Šalamúnovej smrti sa Jarobeam vrátil z vyhnanstva na sever Izraela a začal viesť 10 severných kmeňov. Avšak Jarobeamové úmysly ohľadom vlády v kráľovstve zahrňali zmes dobra a zla. Založil mesto Sichem ako hlavné mesto, mesto, ktoré malo pre jeho ľud veľký náboženský význam, ale na nešťastie zaviedol do ich uctievania satanické rituály. Jarobeam predsvedčil samého seba, že niektoré Božie prikázania sa ho netýkajú. V dôsledku jeho skutkov boli všetci jeho potomkovia zabití a kvôli tomu, že do svojich posvetných obradov zaviedli zlovoľné praktiky, bolo 10 kmeňov Izraela nakoniec odvedených z krajiny svojho dedičstva. Rovnako ako let nad prízemným efektom s vyššou nohou, než môžu uniesť krídla lietadla v justi do katastrofálnych dôsledkov, naše čiastočné alebo výberové podriadenie sa Božím zákonom bude príčinou toho, že nebudeme môcť získať plné požehnanie poslušnosti. O desať ročia neskôr Naaman, syrský vojnový udatný hrdina, požiadal kráľa Jaroma, aby ho vyliečil za malomocenstva. Naaman bol privedený k prorokovi Eliziovi. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom, choď a umy sa 7-krát v Jordáne a budeš čistý. Navzdory tomuto prorockému prísľub, že bude očistený, sa Naaman urazil, že sa s ním Elizeus osobne nestretol a ešte viac ho urazil prorokov príkaz, že sa má 7-krát umýť v malej a mutnej rieke Jordán. Jeho pícha sa vyžarovala niečo pozoruhodnejšie a grandóznejšie. Našťastie pre Naamana jeho služobníci ho presvedčili, že nezáleží na tom, o čo ho prorok požiadal, aby učinil, ak posluchne, prinesie to pánové požehnanie. A Naaman sa umýl v rieke Jordan, ako mu bolo prikazané. Výsledkom jeho poslušnosti bolo vyliečenie sa za malomocenstva. Nasledujúc pánov prikazanie, vierol prorok Lehi svoju rodinu do pustatiny. Počas prvých týždňov ich putovania poučoval Lehi svojich najstarších synov Lamana a Lemuela, aby boli pevní a stáli a neuchvejní v zachovávaní prikázaní pána. Avšak, keď prišla prorocká požiadavka, aby sa vrátili do Jeruzalema a získali mosadzné dosky, ktoré obsahovali záznam Židov, dvaja najstarší chlapci sa vzburili a povedali, že je to ťažké. Nefiho viera a poslušnosť pánovým prikázaniam ho napriek reptaniu svojich starších bratov viedla k tomu, že získal mosadzné dosky. Niekedy možno hľadáme logické vysvetlenie, že pán porozumie našej neposlušnosti, pretože naše zvláštne okolnosti spôsobujú, že dodržiovať jeho zákony sa stáva ťažkým, nepríjemným či dokonca bolestivým. Avšak verná poslušnosť, bez ohľadu na to, že tá úloha sa zdá nadmerná, prinesie pánovo vedenie pomoc a pokoj. Prorok Joseph Smith žiadal pána pri dvoch príležitostiach, keď sa pýtal, či by si jeho dobrý priateľ Martin Harris mohol vziať prvých strán rukopisu prekladu knihy Lehiho do Palmery. Pán vždy radil Josefovi, aby sa vystrichol z verenia rukopisu pánovi Harrisovi. Martin usiloval o preložené stránky, aby ich mohol použiť ako dôkaz na to, aby zastavil šírenie klebiet o vzťahu medzi ním a Josefom Smithom. Na tretie požiadanie pán schválil Josefovu požiadavku. Martin strátil oný rukopis a v dôsledku toho boli prorokovi Josefovi odňaté dosky na dlhý čas. Táto bolestná lekcia privedla Josefa k tomu, že povedal, učinil som si z toho pravidlo. Keď pán prikáže, urob to. Keď poslucháme jeho prikázania, pánova odpoveď je jasná. On nám sľubuje, ak budete zachovávať moje prikázania a vytrváte až do konca, budete mať večný život. Naviac nám radí, ja pán som milosrdný a dobrotivý k tým, ktorí sa má boja a s potešením si ctím tých, ktorí mi slúžia v spravodlivosti a v pravde až do konca. Poslušnosť pánových prikázaní nám poskytuje dôveru v cestu, pre ktorú sme sa rozhodli. Jeho vedenie a dohľad, keď sme snažíme a ponúka nám potenciál stať sa takým, ako je náš spasiteľ Ježiš Kristus. Modlím sa o to, aby nás každý deň našiel, ako sa snažíme byť viac poslušní zákonov, obradov a prikázaní Evanjelia Ježiša Krista, aby on mohol plnejšie požehnať naše životy. Svedčím o tom, že poslušnosť Božích prikázaní prináša požehnania nebies, že náš nebeský Otec a jeho Syn Ježiš Kristus žijú, že kniha Mormonova je slovo Božie a že prezident Thomas S. Monson je pánovým prorokom v dnešnej dobe. V mene Ježiša Krista. Amen.
Recently I was driving my car.
Nedávno som išiel autom a dážve kvapky z burky dopadli na predné sklo. Na jednej strane cesty napis na elektronickom displeji včas varoval. Na cestine je hlboká voda. Vozovka, po ktorej som išiel, sa zdala byť celkom bezpečná. Ale táto dôležitá informácia mi umožnila, aby som byl pripravený na možné nebezpečenstvo, ktoré som neočakoval a nemohol som ho ešte ani vidieť. Ako som pokračoval k cieľu svojej cesty, spomínal som a pozorne som pozoroval ďalšie známky nebezpečenstva. Včasné varovné signály sú evidentné v mnohých aspektoch našich životov. Napríklad, horúčka môže byť prvým symptomom oslabenia. Určité indikátory finančnej a trhu práce môže byť využitie na predpovedanie budúcných trendov. A podľa toho, v ktorej časti sveta žijeme, môžeme sa stretnúť s varovaniami pred lavinami, hurikánami, tsunami, tornádami a tak ďalej. Sme tiež požehnaní včasnými duchovnými varovaniami, signálmi, ako zdrojom ochrany a vedenia v našich životoch. Spomeňme, ako bol Noach varovaný Bohom o veciach, ktoré nebolo možno vidieť. A on postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Lehi bol varovaný, aby odišiel z Jeruzalema a zobral svoju rodinu do pustatiny, pretože ľudia, ktorým kázal pokánie, sa ho snažili zabiť. Sám spasiteľ bol zachránený skrze anielské varovanie. Aj hľa, aniel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal mu, vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku, uteč do Egypta a zostan tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. Zavešte Pánovej vyjadrenie zjavenia, známe ho ako slovo múdrosti. V dôsledku zla a plánov, ktoré existujú a budú existovať v srdciach ľudí, v neskorších dňoch som vás varoval a varujem vás dopred tým, že vám dávam skrze zjavenie toto slovo múdrosti. Duchovné varovania majú viesť k rastujúcej bdelej ostražitosti. Vy a ja žijeme v dňoch varovania a pretože sme boli a budeme varovaní, musíme byť, ako napomína apoštol Pavol, bdelými s celou vytrvanlosťou. Modlíme sa o vedenie Duchom Svätým, keď opíšem systém včasného duchovného varovania, ktorý môže pomôcť rodičom v Sione byť bdelými a súdnymi ohľadom ich detí. Systém včasného varovania platí pre deti každého veku a pozostáva z troch komponentov. Prvý, čítanie a rozprávanie sa o knihe Mormonovej so svojimi deťmi. Druhý, vydávanie svedectva o pravdách Evanjelia spotané spolu so svojimi deťmi. A tretí, vyzývať deti ako učeníkov Evanjelia, aby konali a nenechať na seba len pôsobiť. Rodičia, ktorí verne činia tieto veci, budú požehnaní tým, že rozpoznajú včasné signály duchovného rastu alebo problémy svojich detí a budú lepšie pripravení obdržať inšpiráciu k posilneniu a pomoc týmto deťom. Prvý komponent, čítanie a rozprávanie sa o knihe Mormonovej. Kniha Mormonova obsahuje plnosť spasiteľovho evanjelia a je to jediná kniha, o ktorej sám Pán svedčil, že je to pravdivá. Skutočne, kniha Mormonova je záverným kameňom našho náboženstva. Uistujúca a opracujúca moc kniha Mormonova, prichádzajúca ako z hlavného zamerania na Pána Ježiša Krista, tak aj z inšpirovanej jednoduchnosti a zrozumiteľnosti jej učení. Nevi prihlásil, že jeho duša sa raduje z jasnosti pre ľudieho, aby sa mohli poučiť. Koren slova jasný v tomto verši neodkazuje na veci, ktoré sú obyčajné či jednoduché. Skôr poukazuje na príkaz, ktorý je jasný a ľahko zrozumiteľný. Kniha Mormonova je najsprávnejšou zo všetkých kníh na zemi, pretože je zameraná na pravdu, dokonca na Ježiša Krista a znovu zriaduje prosté a drahocenné veci. Jedinečná kombinácia týchto dvoch faktorov, zameranie na sána spasiteľa a jednoduchnosť učenia, mocne pozýva potvrdujúceho svedka tretieho člena božstva, dokonca Ducha Svätého. Nasledkom toho hovorí kniha Mormonova k duchu a srdcu čitateľa ako žiadna iný zväzok písiem. Prorok Joseph Smith učil, že zotvrvanie v prepisoch nachádzajúcich sa v knihe Mormonovej nám pomôže viac približiť k Bohu. Pravidelne čítanie a rozprávanie sa o knihe Mormonovej pozýva moc odolava pokušeniu a produkuje pocity lásky vnútrich našich rodín. A diskúzie o naukách a zásadách v knihe Mormonovej poskytujú prežitosti pre rodičov všímať si svoje deti, naučovať im, učiť sa od nich a vyučovať ich. Mládež každého veku, dokonca nemluvňatia, môže reagovať na charakteristického ducha knihy Mormonovej. Deti nebudú rozumieť všetkým slovom a príbehom, ale celkom určite môžu cítiť zlamého ducha, opísaného Izajašom. A otázky, ktoré dieťa kladie, pozorovania, o ktoré sa dielí dieťa a diskúzia, ktoré nasleduje, to všetko zabezpečuje one včasne duchovne varované signály. A to najdôležitejšie, takáto konverzácia môže rodičom vyjaviť, čo sa ich deti učia, čo si myslia a čo cítia ohľadom pravd obsiahnutých v tomto posvetnom zväzku písiem. Druhý komponent. Spontánne vydávať svedectvo. Svedectvo je osobným poznaním, založeným na svedectve Ducha Svätého, že určité skutočnosti večnej dôležitosti sú pravdivé. Duch Svätý je poslom Otca a Syna, je učiteľom a privádza k všetkej pravde. Pretože prostredníctvom moci Ducha Svätého môžeme spoznať pravdu všetkých vecí. Poznanie a duchovné uistenie, ktoré dostávame od Ducha Svätého, je výsledkom zjavenia. Vyhľadávanie a udržanie týchto požehnaní vyžaduje úprimné srdce, skutočný úmysel a vieru v Ježiša Krista. Osobné svedectvo tiež prináša zväzky a zodpovednosť. Rodičia majú byť ostražití a duchovne všímaví k spontánne prichádzajúcim príležitostiam na vydanie svedectva ich deťom. Takéto príležitosti nemusia byť programované, plánované či pripravované. V skutočnosti takéto menej upätné dielenie sa o svedectvo je s veľkou pravdepodobnosťou poučenejšie a má dlhý doby dopad. Napríklad, prirodzená konverzácia rodiny pri večeri môže byť perfektným prostredím pre rodičia opísať a svedčiť o konkrétnych požehnaniach, ktoré oni či on obdržali počas relatívne rutinných činnostiach tohto dňa. Svedectvo nie vždy potrebuje začať frázou "Vydávam vám svoje svedectvo." Naše svedectvo môže byť vyrieknutie tak, ako "Viem, že som bol požehnaný inšpiráciou dnes v práci." Alebo pravda, ktorá je v písmach, bola pre mňa vždy mocným zdrojom vedenia. Podobné príležitosti na vydanie svedectva môžu tiež vyvstať, keď spolu cestujem v aute alebo v autobuse. Reakcie detí na takéto improvizované vydanie svedectva a ich túžba či zdrhania sa zapojiť sa sú mocnými zdrojmi včasných duchovných varovaných signáloch. Vyjadrenie sa dieťaťa ohľadom vyučovanej lekcie z rodinného štúdia PCM či úprimné prehlásenie obavy ohľadom zásady Evangelia pomôže rodičom lepšie porozumieť konkrétne otázky či potrebe dieťaťa. Takéto diskúzie, obzvlášť keď rodičia majú zájem dychtivo a so zájmom počúvať, rovnako ako hovoriť, môžu pestovať podporujúce a bezpečné prostredie v domove a v pozbudzie neustálu komunikáciu o ťažkých témach. Tretí komponent. Vyzývať deti, aby konali. V ohromnej rozdielnosti celého Božieho stvorenia existujú veci, ktoré pôsobia a na ktoré je pôsobené. Ako deti našeho nebeského Otca sme boli požehnaní darom mravnej slobody jednania, schopnosťou nezávislého konania a rozhodovania sa. Obdarovanie slobodou jednania sme poverencami a predovšetkým máme konať, ako nenechať na seba len pôsobiť, obzvlášť keď sa snažíme vyhľadávať štúdium a tiež vierou. Ako učeníci Evanjelia máme byť však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi. Naše srdcia sú otvorené vplyv Ducha Svätého, keď náležitie používame slobodu jednania a konáme v súlade so správnymi zásadami. A týmto pozývame jeho učenia a svedčiacu moc. Rodičia majú posvetnú zodpovednosť pomáhať deťom konať a vyhľadávať štúdium vierou. A dieťa nie je nikdy príliš malé, aby bolo súčasťou tohto vzoru štúdia. Keď dáme človeku rybu, nasytí ho len to raz. Keď ho naučíme chytať ryby, zasytí ho to na celý život. Ako rodičia a inštruktori evanjelia, ja ani vy nesme v biznise ryby, distribujúcom ryby. Naša práca je pomôcť našim deťom naučiť sa chytať ryby a stať sa duchovne neochvejnými. Tento veľmi dôležitý cieľ najlepšie dosiahneme tým, že povzbudzujeme naše deti, aby konali v súlade so správnymi princípmi. Takéto učenie vyžaruje duchovnú, mentálnu a fyzickú námahu a nie iba pasívne prijímanie. Vyzývanie detí ako učeníkov evanjelia, aby konali a nenechali na seba len pôsobiť, je založené na čítanie a rozprávaní sa o knihe Mormonove a na spontánnom vydávaní svedectva o pravdách evanjelia v domove. Predstavte si rodinný domáci večer, na ktorý sú deti pozvané a očakáva sa, že prídu pripravené položiť otázky ohľadom toho, čo sa dočítali z knihy Mormonove, či o probléme, či pri spontánnom vydávaní svedectva v domove. A predstavte si, že deti položia otázky a rodičia nie sú pripravení adekvátne odpovedať. Niektorí rodičia sa obávajú takého neorganizovaného prístupu k domácemu večeru. Ale najlepšie rodinné domáci večery nie sú produktmi prepripravených, kúpených či z internetu stiahnutých balíkov inštrukcií a vizuálnej pomoc. Aká je to úžasná príležitosť pre členov rodiny spoločne vyhľadávať v písmach a tiež vierou a byť vyučovaný Duchom Svätým. Lebo kazateľ nebol lepší než poslucháč, ani učiteľ nebol nič lepší než žiak. A všetci pracovali každý človek podľa síly svoje. Pomáhame ja a vy našim deťom stať sa poverencami, ktorí konajú a vyhľadávajú poznanie štúdium a vierou, alebo sme učili naše deti, aby čakali s vyučovaným a konaným podľa toho. Sme ako rodičia skôr dávajúci našim deťom jesť to, čo je rovnej duchovnej rybe, alebo im dosledne pomáhame konať, učiť a byť stále my neochvejnými. Pomáhame našim deťom, aby sa stali horlivo zapájajúcimi sa do kladenia otázok, kladenia a klopania. Duchovné porozumenie, ktorého obdržaním sme boli ja aj vy požehnaní a ktoré bolo potvrdené v našich srdciach, ako práve, nemôže byť jednoduché dané našim deťom. Vyučba s usilovnosťou a učenie sa štúdium a tiež viera musia byť zaplatené nami, aby sme osobne vlastnili takéto požehnanie. Iba takýmto spôsobom môžeme to, čo vieme v mysli, tiež cítiť v srdci. Iba takýmto spôsobom môže dieťa postupiť za hranicu závislosti od duchovného poznania a skúsenosti svojich rodičov a dospelých a žiadať oné požehnanie pre seba. Iba takýmto spôsobom môžu byť naše deti duchovne pripravené na výzvy smrteľnosti. Vydávam svedectvo, že rodičia, ktorí sú dôslední, včítaní a rozprávaní sa o knihe Mormonovej, so svojimi deťmi, ktorí sa spontánne s deťmi delia o svedectvo a ktorí pozývajú deti ako učeníkov evanjelia, aby konali, budú požehnaní očami vidiacimi do diaľky a ušami, ktoré môžu započuť zvuk truby. Duchovná súdnosť a inšpirácia, ktorá obdržíte z kombinácie týchto troch posvetných navykov vám umožní, aby ste stali ako strážnici na veži pre vaše rodiny, bdejúc so celou vytrvalnosťou pre požehnanie pre vaše rodiny a potomkov. Toto vám sľubujem a svedčím v posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18 hodín letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie Tabernacle Choir bude zajtra ráno od 9:30 do 10:00 hodín letného času. I hned potom bude nasledovat nedělnější rané zasedání konferencie. Děkujeme zpěváckému sboru Institutu náboženstva z Oremu za nadhernou hudbu, kterou nás prevádzal v toto popoludně a těž vám všetkým, kteří jste se přidali svým zpěvom. Naším závěrečným rečníkom na tomto zasedání bude starší Holland z kvora 12. apoštolů. Po jeho postrehoch zbor zaspěvá pěseň K těbe, o Bože můj. Keď zbor dospěvá závěrečnou modlitbu, predniesie starší Craig C. Christensen zo sedmdesátníkov.
Keď jsme so sestrou Holandovou nedávno vystupovali z lietadla na jednom letisku, tři prekrásné mladé ženy, vystupujúce z rovnakého lietadla, utekali za nami, aby nás pozdravili. Predstavili sa ako členky cirkvi, čo nebolo príliš prekvapujúce, pretože obyčajne ľudia iného vierovýznania za nami na letiskách nebežia. Pri konverzácii, ktorú sme neočakávali, sme sa veľmi rýchlo dozvedeli skrze slzy týchto troch žien, že sa iba nedávno rozviedli, že v každom prípade im boli ich manželie neverní a v každom prípade semienka odsúdzenia a priestupku začali so zájmom o pornografiu. S takýmto tvrdým úvodom písobne začal svoje posolstvo. Je to veľmi ťažké pre mňa. Cítim sa práve tak, ako Jakob za stará, ktorý povedal, zrmúcuje ma, že musím používať toľko smelosti v reči, pričom cíti mnohých sú nesmierne jemné a cudné a krehké. Ale musíme byť tvrdými. Možno je to tým, že je vo mne otec, či aj starý otec, ale slzy oných mladých žien vohnali slzy do mojich očí a do očí mojej manželky. Otázky, ktoré položili ma, donutili pýtať sa, prečo je tu tak mnoho morálneho rozkladu, ktorý je okolo nás, a prečo je tak mnoho jednotlivcov a rodín padajúcich mu za obeť, sú s týmto tragicky poznačení. Ale samozrejme, som poznal aspoň časť odpovedí na svoju otázku. Po väčšinu dní sme my sami napadní nemorálnymi správami, valiacim sa z každého uhla. Odvrátená strana filmový, televízny a hudobný priemyslu kráča stále ďalej a ďalej do hrubého jazyka nevhodného sexuálneho správania. Smutné je, že rovnaký počítač a internetová služba, ktoré mi umožňujú robiť si svoju rodinnú históriu a pripravovať tieto mená pre chramovú prácu, ak sú bez filtrov a kontroly, umožnia mojim deťom a vnúčatám prístup do globálnej žumpy, ktorej vnímanie môže vyhobiť kráter v ich mozgoch na veky. Spomínate si, tie mladé manželky povedali, že nevera ich manžel začala so zájmom o pornografiu. Ale táto nemorálna činnosť nie je iba mužský problém a nie len manželia sú tými, ktorí sú zasiahnutí. Nebezpečenstvo dostupné na kliknutie myšov, vrátanie toho, čo sa môže odohrávať v četovacích miestnostiach, nikoho neuprednostňuje. Mužov či ženy, mladých či starých, ženatých či slobodných. A aby takéto pokušenie bolo ešte dostupnejšie, protivník je zaneprázdnený rozširovaním jeho pokrytia na mobilné telefóny, videohry a iPody. Ak presaneme rúbať do vetiev tohto problému a problém zasiahneme priamo pri korení stromu, nemôžeme byť potom prekvapení, ak tam nájdeme skrývať sa chlípnosť. Chlípnosť je nechutné slovo a s určitosťou nechutná téma na prednášku. Ale je tu dobrý dôvod, prečo je v niektorých kultúrach známa ako najhoršia zo siedmých smrteľných hriechov. Prečo je chlípnosť smrteľným hriechom? Okrem toho, že v našich dušiach úplne zničí ducha, myslím, že je to hriech preto, lebo poškvrňuje najvyšší a najsvetejší vzťah, ktorý Boh dáva v smrteľnosti. Lásku, ktorú muž a žena k sebe prechovávajú a želanie oného páru priviesť deti do rodiny, ktoré má v pláne zostať spolu na veky. Kto si raz povedal, že pravá láska musí zahrňať myšlienku stálosti. Pravá láska pretrvá. Ale chlípnosť toto mení tak rýchlo, ako rýchlo otočíte stránku s pornografiou, či letmo zazriete potenciálny objekt pre potešenie muža či ženu prechádzať okolo. Pravá láska je tá, z ktorej sme absolútne bez seba. Tak, ako som ja bez seba zo sestry Holandovej. A kričíme to zo striek tomu a občas z generálnej konferencie. Ale chlípnosť je charakterizovaná pocitom hanby a utajovaním. Toto utajovanie sa stáva až patologickým. Čím neskôršia a tmavšia horina, tým lepšie. S dverami zamknutými na dva zápary pre istotu. Láska nás inštinktívne podnecuje napriahať sa k Bohu a ostatným ľuďom. Chlípnosť na druhej strane nie je ničím zbožným a uslavňuje hlavne požitkárstvo. Láska prichádza s otvorenou naručou a otvoreným srdcom. Chlípnosť prichádza iba s otvoreným hladom. Toto sú iba niektoré dôvody, ktorými korumpuje význam pravej lásky, či už predstavami alebo inou osobou, je tak deštruktívna. Ničí to, čo je hneď druhé po našej viere v Boha. Menovite, vieru v tých, ktorých milujeme. Otria sa piliermi dôvery, na ktorých je vybudovaná súčasná či budúca láska a vyžaruje si to dlhý čas, aby bola stratená dôvera znovu vybudovaná. Ak sa tento problém dostane do takto zlého štária, či je to tak osobné ako členom rodiny, alebo je verejne zvolený predstaviteľ, vedúci obchodník, mediálna hviezda a športovný hrdina, nakoniec nebude spoločnosť mať základ v morálnej zodpovednosti. A my môžeme vyvesiť štít. Táto nehutelnosti je voľná. Či už sme slobodní alebo zosobášení, mladí či starí, poďme si na chvíľu pohovoriť o tom, ako sa chrániť pred pokušením. V akékoľvek forme sa môže vyskytovať. Nebude asi možné, a dnes aspoň, aby sme vyliečili všetky choroby spoločnosti, ale poďme hovoriť o niekoľkých osobných veciach, ktoré môžeme robiť. Pred všetkým iným začnite tým, že sa oddelíte od ľudí, prameňov a okolností, ktoré vám ublížia. Ako tí, ktorí bojujú s alkoholizmom, blízkosť pokušenia môže byť fatálna. Rovnako je to aj s problémom morálky. Rovnako ako Jozef v prítomnosti Potifarovej manželky. Jednoduché, utiekajte. Utiekajte tak ďaleko, ako len môžete. Čokoľvek či ktokoľvek vás priťahuje. A prosím, keď utiekate zo zábru pokušenia, nedávajte mu svoju novú adresu. Uvedomte si, že ľudia zviazaní reťazami deštruktívnych navíkov či závislostí už nedokážu pomôcť sami. Potrebujú dodatočnú pomoc a to môžete byť aj vy. Uvítajte tú pomoc. Hovorte s biskupom. Nasledujte jeho radu. Požiadajte o kňazské požehnanie. Zapíšte sa do cirkevného programu či vyhľadajte inú profesionálnu pomoc. Modlite sa bez ústania. Požiadajte o anjel, aby vám pomohli. Spolu s filtrami v počítači a zámkom na srdci pred závislostiami, pamätajte, že jedinou dokonalou kontrolou v živote je seba kontrola. Použite viac kontroly i nad marginálnymi problémami, ktorým čelíte. Ak je televízna show nemravná, vypnite ju. Ak je film v kine hrubý, odíďte. Ak sa vzťah vyvíja nevhodne, ukončite ho. Mnohé z týchto vplyvov nemusia z počiatku byť zlé, ale môžu obmedziť náš úsudok, otupiť našu duchovnosť a viesť k niečomu, čo už môže byť zlom. Staré príslovie hovorí, že aj ďaleká cesta začína prvým krokom. Takže si dávajte pozor na svoj prvý krok. Ako zlodej v noci sa zakradajú nevítané myšlienky a hľadajú vchod do našich myslí. Ale my im nemusíme nechať otvorené dvere, naservovať im čaj a sušenky a potom povrať, kde schováme rodinné striebro. A čaj by ste nemali servírovať vôbec však. Vyhoďte toho gaunera preč. Nahradte neslušné myšlienky nádeje plnými obrázkami a radosnými spomienkami. Predstavte si tváre osob, ktoré vás milujú a boli by otrasení, ak by ste ich sklamali. Viac ako len jeden muž bol zachránený pred hriechom či hlúpostiou tým, že si spomenul na tvár svojej matky alebo na tvár svojej manželky či svojho dieťaťa, ktoré čakali tam niekde doma na neho. Akékoľvek myšlienky máte, zaistite, aby boli vo vašom srdci vítané, teda iba na pozvanie. Ako pred časom povedal básnik, nech je vôľa vaša pochnutkou vášou. Pestujte si ducha Pana a buďte tam, kde je On. Zaistite, aby váš vlastný dom či byt a to, čo v ňom zhromažíte, udval tón taktmu druhu umenia a hudby a literatúry. Ak ste obdarovaní, choďte do chrámu tak často, ako to len okolnosti dovolujú. Pamätajte, že chrám vás objíma v naročí v Božej moci, kladie svoju slavu okolo vás a dáva svojim anielom starostlivosť o vás. A keď z chrámu odchádzate, pamätajte na symboly, ktoré si beriete so sebou. Nikdy ich neodkladajte bokom, ani na ne nezabúdajte. Väčšina ľudí v problémoch končí nariekaním, na čo som to len myslel. No, na čokoľvek už len mysleli, nemysleli na Krista. Práve ako členovia jeho cirkvi, každú nedeľu počas svojho života sľubujeme, že vezmeme na seba jeho meno a sľubujeme, že si ho budeme vždy pripomínať. Takže pracujme trošku viac na tom, že na neho budeme pamätať, najmä na to, že on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti, bol zmúčený pre naše nepravosti a jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Nepochybne to má viesť naše činy v ťažkých situáciách. Ak si budeme pamätať, že vždy, keď urobíme priestupok, nielenže ublížime tým, ktorých milujeme, ale tiež ublížujeme jemu, ktorý tak veľmi miluje nás. Ale ak hrešíme, akokoľvek závažný tento hriech môže byť, môžeme byť zachránení rovnako majestátnou postavou toho, kto nesie to jediné meno pod nebom, skrze ktoré môže byť akýkoľvek muž či žena spasený. Keď čelíme našim priestupkom a naše duše sú drásané skutočnou bolestiou, môžeme sa pripodobniť Almovi činiacemu pokanie a vyrieknúť jeho život meniace zvolanie. O Ježiš, Ty Syn Boží, zmiluj sa nado mnou. Bratia a sestry, mám vás rád. Prezident Monson a bratia majú vás rádi. Ale čo je dôležitejšie, váš Otec na nebi vás miluje. Snažil som sa tu hovoriť o láske, úcte k nej a o jej vhodnom stvarnení v prospešnej ľudskej spoločnosti ako také. O posvetnosti medzi ženatým mužom a vydatou ženou a o rodinách, ktoré láska koniec koncov vytvára. O jej vykupujúcom prejavení o pravej zosobnenej láske Kristovej, ktorá k nám prichádza skrze samotnú milosť Kristovu. Mal som tiež potrebu hovoriť o Diablo, tom diabolským otcovi všetkých klamstiev a chlipností, ktorý urobí čokoľvek, čo môže, aby sfalšoval všetko a poškvrnil, či znesvetil pravú lásku všade, kde sa s ňou stretne. Hovoril som o jeho želaní zničiť nás pri tomto postupe, ak bude môcť. Keď čelíme takýmto pokušeniam v našej dobe, musíme prehlasiť tak, ako mladý Nefi vyhlasil v tej jeho dobe. Nedám už miesta nepriateľovi duše mojej. Môžeme odmietnúť toho zlého. Ak to si to naozaj veľmi a do hĺbky želáme, oný nepriateľ môže a bude zastavený vykupujúcou mocou Pána Ježíša Krista. Ba čo viac, sľubujem vám, že svetlo jeho večného evanjelia bude znova jasne svietiť tam, kde plynul život v strachu, beznádej a bezmocnej tme. Tiež radosť z vašej oddanosti najvyššiemu, to najlepšie v nás, bude s nami, keď budeme udržiavať našu lásku a naše manželstva, našu spoločnosť a naše duše čisté, ako boli pôvodne zamýšľané. A o to sa modlím v mene Ježíša Krista. Amen. Náš večný nebeský Otče. Sme vďační za posolstva, za pocity, ktoré sme dostali dnes. Za spravodlivé rodiny, za rodičov a za deti. Za túžby, ktoré máme učiť jeden druhého svedectvom a písmom. Sme vďační za žijúcich prorokov, za posolstva a varovanie, ktoré sme dostali dnes. Modlíme sa, aby si nám požehnal, keď rozmýšľame nad týchto veciach, aby naša viera rásla a aby sme mali aby sme cítili ducha, keď uplatníme tie veci, ktoré sme cítili a počuli. Sme vďační najmä v tomto období za dar Tvojho Syna, za Jeho uzmierenie a za Jeho vzkriesenie. Sme vďační za znovu zriadenie Tvojho evanjelia v týchto dňoch a za požehnanie kňazstva moci, ktoré existuje na zemi. Požehnaj nás, Oče, aby sme boli vďační za všetko, čo nám dávaš a aby sme konali podľa Tvojej vôle. O tieto veci sa modlíme v posvetnom mene Tvojho Syna, Ježíša Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Sledovali ste vysielanie 180. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zmiešaný spevacký zbor Inštitútu náboženstva z Oremu.
This broadcast has been furnished.
Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.